Sedebit, Dominus rex in aeternum, Dominus benedicet populo suo.